Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravlja vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Slobodanom Minićem, koji je specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Republike Srbije, razgovaram o cenama energenata, zapravo o tome kako Elektroprivreda Srbije i Srbija Gas podnose ove energetske krize koje nam se dešavaju od prošle godine i šta nam predstoji, šta nam valja činiti zapravo da imamo i struje i gasa u narednom periodu i da sačuvamo te kompanije koje su zapravo oslonac srpske privrede. Fiskalni savjet je izašao sa jednom obimnom analizom u rezimeu koji ste takođe objavili. Ono što je nas novinare najviše privuklo jesu cene energenata. Vi tu kažete da bi trebalo da poskupe struja 15-20%, gas oko 70-75%, daljinsko grejanje 20-40%, kako gde u zavisnosti koji energent troše. U suštini nekako svi smo najviše pažnje obratili na poskupljenja. Da li je to osnovna poruka vaše analize?
U suštini nije zaista osnovna poruka naše analize, jeste jedna od najvažnijih kao poruka da i u Srbiji neke stvari zaista moraju da počnu da se plaćaju onoliko koliko koštaju. I u ovoj situaciji kada je energetska kriza zahvatila čitavu Evropu i svet, neki energenti su zaista poskupeli. Tu cenu, nažalost, moraju da plate i domaći građani. To se prevashodno odnosi na gas koji uvozimo. Preko 90% domaće potrošnje stiže iz uvoza i nabavne cene tog energenta su porasle. U slučaju električne energije situacija je malo komplikovanija zato što po definiciji mi zaista tu proizvodimo uglavnom struju iz domaćih resursa, koristimo ugalj i naše hidropotencijale, u posljednje vreme malo i obnovljive izvore. I u suštini, kad je reč o električnoj energiji, ti nepovoljni globalni trendovi nije trebalo da nas potkače tako jako kao što jesu, ali nažalost jesu zbog nekih naših domaćih problema koje imamo u elektroenergetskom sistemu, pre svega u EPS-u, ali i u drugim preduzećima kao što je distribucija. Udruženi efekat tih spoljnih problema i globalne krize i posebno ova domaća kriza i problemi u kojima grcamo već decenijama unazad, kako je naša analiza pokazala, sve to dovodi nas u situaciju da cena struje uz mnogo drugih strukturnih reformi koje treba da se sprovedu u ovom sektoru mora da poraste. Cenu struje zaista treba shvatiti kao deo paketa o kome govorimo.
I o ceni za domaćinstva i za privredu.
Jest, u principu situacija je takva da i cena za privredu i za domaćinstva je neposredno, zapravo kad je kriza već krenula, zamrznute su i struja, zapravo struja za privredu je ograničena na onih 75 evra po megavat času i za domaćinstva je pak regulisana pa nije menjena, za gas odlukom, odnosno uredbom vlade je zamrznuta na nivou predkriznom, tako da sve te cene su...
Samo je ovo za gas, ovo poskupljenje koje će nastupiti za domaćinstva široku potrošnju od 1. avgusta, to je sad već objavljeno 9%, za slobodno tržište ili privredu da kažemo 12%, ali to je daleko niže od ovoga što vi preporučujete.
Tako je. Videli smo zaista, uporedo sa našim izveštajem, pojavile su se informacije da će gas za javno snabdevanje biti povećana cena za nekim malo ispod 10%, za komercijalno 12%. U suštini to ekonomski nije dovoljno. A računica je vrlo jednostavna. Tačno je da je Srbija dobila relativno povoljan novi dugoročni ugovor sa Gazpromom, kad pogledamo neke druge zemlje, kako su prošle, ali to je i dalje neko povećanje cene za skoro 50% u odnosu na prošlogodišnju cenu. A kada na to dodamo i činjenicu da dugoročni ugovor nama pokriva možda 75-80% potreba koje će nam biti neophodne tokom sledeće grejne sezone, mi 20-25% moramo kupiti na tržištu po cenama koje su tri puta veće recimo od ove iz dugoročnog ugovora i vi kad napravite prosek i na prosečnu tu nabavnu cenu Srbija gas koju mora da plati za sav taj gas, to je red veličine oko 500 evra, malo manje, malo više i to je skoro duplo u odnosu na to što smo plaćali do prošle godine. Kada preduzeće se suoči sa situacijom da mu se dupliraju nabavni troškovi, prosto cena mora da raste mnogo više od ovih 10-12% što smo čuli u javnosti. Možda smo mi malo i preterali to, ako nije 75, to je 65-70.
Da li je država mogla tu nekako, evo, kod tečnih goriva odrekla se dela akcize, znači dela zahvatanja iz maloprodajne cene. Da li je država mogla na drugi način da pomogne privredi, a da opet, da kažem, ne troši resurse Srbijagasa?
Postoji mogućnost.
Postoji mogućnost. Imamo čak i akcizu.
Jeste. Postoji mogućnost, ali mora se odmah reći da kad smo gledali komparativno u odnosu na druge zemlje, te neke takse i porezi u Srbiji koje se plaćaju na gas i struju koji čine finalnu cenu nisu veliki. Konkretno za gaz znam da vam kažem da su upola manji u odnosu na prosek centralne i istočne Evrope i znam da su neke evropske zemlje išle tim putem da se prebaci recimo na neku nižu stopu PDV-a, upotreba gasa, razne neke stvari, ali kod nas je već to bilo upola manje. Za relativno mali efekat napravili bismo haos u poreskom sistemu. I pitanje je da li bi bila skuplja dara nego mera i zbog toga i sada je naš predlog da zapravo cena ide koliko mora da ide. Ako je abavna cena gasa otišla skoro duplo naviše, mi smo procenili to je od 60 do 75, zavisi od potrošača da raste finalna cena, a da država onda targetirano, ciljanim davanjima pomogne potrošačima koji nisu u mogućnosti da istrpe tako povećanje, kako za domaćinstva, pa čak i za privredu, jer postoje u okviru privrede sigurno određene specifične grane koje se oslanjaju na energente, koje privremeno zbog ovog šoka možda ne mogu da posluju kako treba, i uspešno i treba im pomoći, jer čim prođe jednog dana ova kriza, bit će ponovo uspešna preduzeća. I Evropa to radi. Imaju različite mehanizme. Ono što sada imamo kao situaciju, održavanjem niske gase do sad, niske cene gasa, i ovim nedovoljnim povećanjem, to ponovo nije tržišna ekonomska cena gasa, imamo situaciju da građani Srbije, poreski obveznici, sredstvima iz budžeta subvencionišu nisku cenu gasa za sve, uključujući i masu nekih preduzeća kojima zapravo ova kriza pogoduje.
Imamo, koji su poskupili već svoje proizvode, jest, i imaju ekstra profit.
Imate cene bakra, cene čelika i proizvoda od čelika su, berzanske cene su višestruko porasle kao i energenata i ta preduzeća imaju rast prihoda. Održavanjem veštačke niske cene energije zapravo građani Srbije im samo pomažu da budu još profitabilniji nego što su inače. U Fiskalnom savetu smatramo da to zaista nije primer odgovorne i fair fiskalne politike. Građanima treba pomoći, odnosno javnim sredstvima treba zaista pomoći, ali samo onima koji su ugroženi.
Malo pre smo pominjali cenu električne energije, u javnosti se čulo da bi struja čak možda trebala da poskupi 30% da bi EPS mogao da uradi ono što nije radio prethodnih decenija, da izgradi nove kapacitete, da se ne zadužuje previše kod privrede, da bi jednostavno bio na zelenoj grani, što bi se reklo. Šta ste vi uzimali u obzir kad ste računali da treba da bude poskupljenje 15-20%?
Znate kako, njihovi problemi su toliko akumulirani i narasli svih ovih decenija da njima trebaju ogromne pare. To je nesporno. Ono što smo mi uzeli kao sidro jeste da makar sprečimo da se to preduzeće ne zadužuje sledeću zime. Oni su ove prošle zime već napravili su gubitak, ukupan gubitak pola milijarda evra. Od toga su se već zadužili kod banaka 400 miliona. Njihov dug je porastao za 40%. I već je prilično velik. Ako se tako nešto slično ponovi, to je ponovo još 400-500 miliona duga kod banaka. Pitanje je da li bi im banke uopšte dale taj novac ili bi morale direktno iz budžeta da se da. I dolazimo u situaciju da bi ti dugovi pali na teret budžeta. I svih građana.
I da bi EPS bio uništen.
A to obaška sa takvim dugom i takvo preduzeće kako da investira i uopšte ulaže dalje u svoj razvoj. I onda smo mi kao početnu tačku rekli, hajde da vidimo šta je potrebno EPS-u da on sledeće zime ne napravi taj isti gubitak, i imajući u vidu i to da neke stvari treba da uradi i samo preduzeće da popravi svoje poslovanje.
Šta konkretno?
Pre svega da se sredi pitanje zaposlenosti. Mi već godinama unazad pričamo i to je već u javnosti dobro poznata stvar da u EPS-u postoji višak zaposlenih. To je nažalost uglavnom usmereno u delovima i poslovima koji nisu od krucijalnog značaja za
kancelarijski.
kancelarijski, razni drugi niskokvalifikovani rad, polukvalifikovani rad, svega toga ima mnogo, a nažalost preduzeću manjkaju najveći stručnjaci koji treba da izvuku sada preduzeće iz ovog problema, inženjeri.
Koji inače inženjeri sad odlaze iz EPS-a?
Odlaze i to smo također čuli. Ti ljudi su recimo potplaćeni. A prosečna plata u celom preduzeću je previsoka i 70% veća nego prosek države. I onda imate tu ogromne neravnoteže, kompresija zarada, ne plaćate dovoljno kvalitetne ljude, plaćate previše ljude koji vam možda nisu ni potrebni i imamo jedan vrlo pogrešan sistem koji ne može prosto da nas izvuče iz ove krize takav kakav je. Zato višak zaposlenih, da se napravi ta sistematizacija, da se pronađe ko treba da radi u EPS-u, da se takvi kadrovi pronađu i za one najstručnije da se plate koliko treba da se plate, ali zato plate svih ostalih koji nisu od suštinskog značaja morali bi da miruju neko vreme. Zato smo i predložili recimo zamrzavanje u naredne 2 godine, jer ti ljudi već dobijaju solidne zarade. Ima tu još mnogih drugih problema. Otkrili smo i da postoje neracionalnosti u procesima javnih nabavki gde se odlivaju neke naše grube procene kažu nekoliko desetina miliona evra svake godine. Nemamo mi sad sve podatke da bismo uradili mnogo precizniju analizu, ali ovo deluje u redu i iz neke komparativnog ugla videli smo neke druge međunarodne studije i tu su problemi manje konkurencije na tenderima. Mislim da je prosek 1,7, a u centralnoj istočnoj Evropi prosečno 3,5 preduzeća se poprijave po tenderu u energetskom sektoru. To ukazuje na kartelsko ponašanje, stalno se iste firme pojavljuju. Državna revizorska institucija je otkrila takođe brojne nepravilnosti i proceduralne, ali neke pak i suštinske koje mogu da ukažu da se iz EPS-a tako odlivaju neke značajne sredstva. Ne može samo to da reši problem, ali uz kontrolu zarada, uz sprečavanje ovih odliva, uz povećanje cene, videli smo da može da se namakne tih nekih 400-450 miliona evra i da se spreči dalje finansijsko propadanje preduzeća. To u kratkom roku, a onda u dugom roku da to preduzeće kako tako postane profitabilno i da krene da investira. Nas je manjak investicija i doveo u ovaj problem i nedovoljno investiranje i plus loši prioriteti i kašnjenje.
Evo sad ste nabrojali neke suštinske probleme. Da ne ulazimo u sitne detalje pored toga koliko treba vremena da se otkriju novi kopovi koji će davati kvalitetan ugalj. Ali Vlada Srbije je organ državni koji ga gazduje i EPS-om i Srbijagasom. Koliko vi kao Fiskalni savet imate odjeke na te svoje preporuke? Evo, rekli ste da ste i unazad nekoliko godina ukazivali na neke probleme u energetskom sektoru. Jesu li vas slušali? Jesu li vas bar saslušali?
Pa da bude, mislim kako kad. I kako ko. Bilo je u prošlosti različitih reakcija. Mi smo prvi veći sukob sa EPS-om imali još tamo 2016. 17. godine. Sećate se kad je bila ona konsolidacija, fiskalna konsolidacija, kad su plate u javnom sektoru morale biti smanjene za 10%. Mi smo tada, analizirajući njihove izveštaje, uvideli da kod njih se prosečna plata ne smanjuje. I alarmirali smo javnost, međutim, iz preduzeća su izdali saopštenje negirajući da se to uopšte dešava, praktično da Fiskalni savet greši, iznosi paušalne ocene, međutim, nekoliko godina kasnije implicitno je to i DRI potvrdila. Tačno je, nije se osnovna plata se smanjila, ali je to bilo nadomešteno raznim nekim dodacima i zapravo prosečna plata je ostala nepromenjena i tako je EPS izbegao.
To je reakcija EPS, a Vlade Srbije...
Bilo je iz Vlade Srbije da, recimo, bukvalno izjave da ne znaju na čemu mi baziramo naše kritike. Recimo, bivši ministar energetike svojevremeno izjavio, obilazeći neke kopove, da najbolje oni znaju šta treba da rade i da ne treba jedan fiskalni savet da ih govori. Međutim, kao što se pokazalo, zapravo mi smo još 2012. godine prvi put napisali i na neki način predvideli ovu situaciju. Tada smo istakli EPS kao primer preduzeća koje se ne vodi dobro, gde se sprovode neki socijalni ciljevi, gde se ne investira i gde preti da dođe do kolapsa sistema i 10 godina kasnije taj kolaps nam se i desio.
Pomenuli ste tu socijalnu komponentu u svemu ovome. U ovom svom sad izveštaju vi ukazujete na to da bi socijalna politika trebala da se vodi po pitanju energetskog sektora mnogo drugačije nego što je, o čemu se radi.
Jeste, u principu ceo ovaj paket i izveštaj koji smo izašli zahteva jednu sveobuhvatnu reformu društva koja zahteva pre svega jedan ekonomski racionalan pristup u rešavanju problema, to je ovo pitanje cene, te treba da se plaća cena koliko to košta, mora da bude fiskalno održivo, či ne smiju svi građani jednako da trpe i da plaćaju sredstvima iz budžeta kao što se svih ovih godina radi. I treći ključni element je to da to mora biti socijalno, pravično i odgovorno. Otuda ova povećanja cena sa kojim je Fiskalni savjet izašao, to je objektivno veliko povećanje, posebno u kratkom roku, i to je bolno.
Ali vi mislite da treba već sad za mjesec, dva da toliko skoče cene i gas i struje?
Nismo razrađivali različite scenarije. Za struju verujem da bi trebalo praktično odmah. Za gas u suštini isto treba odmah, ali ako je to sad veliko toliko poskupljenje, čak i da bude u dve faze, bolje išta nego ništa.
U suštini, sada se gasa u domaćinstvima malo troši, zapravo
više
bitno je
privreda.
Posle greje.
Privreda i toplane potroše, ne znam, 85-90% gasa, taj segment je težak za domaćinstva, čak i da se možda ima razumevanje da to ide postepeno, ove kompanije koje inače posluju, inače po tržišnim uslovima su nabavljali gas i do sad, moraju što pre da se približe prosto tom tržišnoj vrednosti gasa koja je u Srbiji trenutno, rekao sam, dvostruko veća nego prošle godine.
Ali, na primjer, evo toplane, već danas čitamo naslove u novinama, kažu mi ćemo se obratiti lokalnim samoupravama da nam pomognu, to znači opet iz nekog poreza, građani koji imaju radijator imaće jeftinije grejanje jer će lokalna samouprava da im pokrije.
Pa to je upravo dobar primjer pogrešnog principa. Problem koji se dešava jeste potencijalno povećanje cene grejanja zato što raste gorivo, raste cena goriva koje se koriste za proizvodnju toplotne energije, i sada će taj problem da se reši tako što neće platiti više ljudi koji koriste to grejanje, a zapravo će ga platiti svi. I oni koji ga koristi i oni koji ga ne koriste.
I oni što će morati da kupe metar drva po 8 ili 10 ili 12 hiljada.
Jeste. U suštini svaki problem kao da se socijalizuje potpuno. Znači, ono što je problem pojedine grupe u zemlji, na primjer u ovom slučaju ljudi koji se koriste gaz, se socijalizuje tako što cenu plate svi, koristili, ne koristili. To je taj zaokret u socijalnoj politici koji mi moramo da napravimo ako hoćemo da zaista...
O kome se priča već jedno tri decenije.
To je tačno, to je tačno, ali u suštini naše analize su pokazale da ovo povećanje cene energenata ne može da bude održivo ako se ne reformiše trenutni sistem socijalne zaštite energetski ugroženih domaćinstava. Taj program već postoji u budžetu, koristi ga 70.000 domaćinstava, budžetski trošak je oko 10 miliona evra godišnje, to je ništa s obzirom koliko važnu funkciju ima. Međutim, kad smo analizirali koliko zaista ima ugroženih domaćinstava u Srbiji, to je preko 250.000. Nezavisne procene, nekoliko njih kažu 250 do 300. Na taj broj postoje procene da oko 200.000 domaćinstava se može smatrati pod rizikom od energetskog siromaštva. I to su sve već ljudi koji...
Znači sve ukupno oko pola miliona.
Pola miliona. 20% domaćinstava u Srbiji ili ima već problem da obezbedi struju, grejanje za iole kvalitetan život, ili pak su pod rizikom da to neće moći da uradi, što se može desiti
kad
poskupi sve. I onda naš stav iz Fiskalnog savjeta jeste... Cene treba da rastu, jer su realno svuda porasle i mi nismo nikakvo ostrvo koje je sada izolovano mimo sveta, ali to mora da bude ispraćeno sa vrlo efikasnom zaštitom svih ovih ljudi koji su ugroženi ili bi vrlo lako mogli postati ugroženi. Kada se prenosi u medijima naš predlog za povećanje cena, građani moraju da shvate, mi ne kažemo svi treba da plate toliko. To treba da plati onaj koji može, a svi koji ne može da država ili potpuno, ili delimično nadoknadi, već zavisi kako kome, ali svakako onim najugroženijim verovatno potpuno.
Sami ste rekli se oko 70.000 domaćinstava koristi tu privilegiju ili tu pomoć države, da kažemo zapravo to je pravi izraz, zato što su ekonomski ugroženi. Međutim, uvek se pojavljuje u javnosti od onih priča da čovek u džipu doveze dete u vrtića, ne plaća ništa jer je socijalno ugrožen, nema nikakve prihode na svoje ime i porodica koristi razne neke i druge benefite socijalne zaštite. Koji je mehanizam, vi ste ekonomista u Fiskalnom savetu, sigurno ste razgovarali o tome, koji je mehanizam, kako vi preporučujete državi da prepoznate socijalno ugrožene?
Mi smo pričali već na tu temu i verovatno javno zna za projekat koji je u pripremi te socijalne karte, zakon je usvojen. U teoriji takav jedan sistem bi mogao da profunkcioniše, jer zaista država već ima u raznoraznim bazama podataka verovatno sve informacije koje su potrebne da bi ocenila ko je u ovoj državi zaista ugrožen, kome treba pomoći, a ko možda zloupotrebljava postojeći sistem. Čuli smo zaista da postoje zloupotrebe, nikad se nismo direktno bavili analizom tog problema, ali anegdotski primjeri kažu da oni zaista postoje. I isto tako znamo da brojne neke analize kažu da je ta targetiranost, odnosno sposobnost države da pronađe ugrožene građane prilično niska za mnoge oblike socijalne pomoći. To mora da se menja po hitnom postupku.
A u eri digitalizacije, kad oni klikom na dugme poreske uprave imaju dostupnosti banaka, imamo kreditni biro, koliko je koji zadužen i koliko ko ima na računima, to sve država može da proveri. Da li je, kako je to rešeno u drugim zemljama? Imate li možda neka saznanja o tome?
Neke varijante registara postoje. Da li se zovu socijalne karte, ali u principu postoje baze podataka, postoje recimo i varijante koju smo mi između ostalog ovde predložili da se pojedini socijalni programi koji su recimo uslovno rečeno ređi ili egzotični prilepe uz neke postojeće socijalne programe, pa onda korisnici ako koriste recimo novčanu socijalnu pomoć dobijaju, automatski im se dodeli i neke druge vrste pomoći, konkretno recimo ovde pomoć pri izmirivanju računa za struju, gaz, grejanje. Tako da ima različitih mehanizama. Znamo da su neki radovi na ovim socijalnim kartama započeli, ne znamo tačno dokle se stiglo, ali u prvom koraku bar to povezati makar postojeće korisnike socijalne pomoći i uvezati to sa ovim kriterijima za dodelu energetske pomoći sada, jer kriza je, mora brzo da se dela, a onda vremenom zaista dovršiti te socijalne karte da već jednom imamo sistem kako da u ovoj zemlji znamo kome pomoći. Mi smo i tokom COVID-a, pandemije, imali sijaset pomoći države koje su išle svima, stalno tu neku pretpostavku kao da su svi građani isti, a to je daleko od istine. Srbija je...
Da su onih 100 evra dobijali oni koji imaju penziju veću od 100.000 i oni koji imaju manje
apsolutno.
Od 20.
Znači, apsolutno. Pritom, zašto mi uporno insistiramo da je to loša politika? Srbija je jedna od zemalja sa najvećom ekonomskom nejednakošću u Evropi. I onda krenuti sa tom pretpostavkom da svima isto, da svima ista cena struje, svima ista cena gasa, to jednostavno uvek rezultuje lošijim ishodom po samo društvo.
Evo sad je država izašla sa vaučerima za turistička putovanja, da se troši taj novac u zemlji i da to bude za one koji imaju primanja manja od 70.000. Je li to jedan od mehanizama koji bi mogao da se primeni? Možda ne 70.000, ali...
To, možemo da diskutujemo o samom iznosu.
I tu se pomaže turističkoj privredi, a ovde bi se u suštini pomoglo energetskim preduzećima.
Na nivou principa to je taj princip. Znači, ako se dodeljuje neka pomoć države, zaista treba nekako targetirati ljude kojima je to zaista neophodno. Mislim, kao što i svaka socijalna pomoć trenutno postoji, imate čitav niz kriterijuma koje domaćinstvo mora da ispuni. I zašto sada imamo ogromna sredstva koja dajemo za programe koji su tako potpuno neselektivni? Za struju i nisku cenu struje, to je još manje vidljivo jer nekako prođe ispod žita, nekako... Građani to...
A i puno siromašnih i ne znaju kako da se prijave za tu sadašnju ekonomsku pomoć po pitanju plaćanja računa za gas, struju.
To je naša pretpostavka. Zaista ne znamo tačno, ali jedna od indicija koju smo dobili iz razgovora sa ljudima koji su upućeni u to kažu da i same lokalne samouprave ne rade dovoljno na toj promociji šta sve građani mogu da dobiju od države ako im je to potrebno, odnosno postoje programi koji prosto nisu ni promovisani, ljudi ne znaju šta da uradi i kako da se prijave za njih.
Znači, zapravo bi trebalo država što pre da završite socijalne karte.
Apsolutno. I mi u Fiskalnom savjetu smo svesni i nikad ne bi ni stali iza povećanja cena kao predlažemo ako država istovremeno ne obezbedi efikasnu zaštitu svih ljudi kojima to treba.
Kad sad bi se postigle, mada ja iskreno rečeno ne verujem da će poskupeti energenti pre ove zime, taj procenat koji ste vi predložili, šta je po vama najbitnije i najhitnije da se uradi u energetskim kompanijama? Pomenuli ste pored EPS-a i Srbijagasa i Elektrodistribuciju Srbije koja pati od velikih gubitaka, na primjer.
Da, u suštini...
Pričamo o gubicima struje, ne da, o gubicima da. U novcu.
Pa to je...
Ali to je zapravo novac kad se preračuna.
Znači, kad se sklonimo od ove teritorije cene, u suštini ceo sistem ima mnogo problema. Za EPS bih izdvojio zaposlenost zarade, izdvojio bih upravljanje. To upravljanje mora da se profesionalizuje, da se dovedu stručni ljudi, da se
i
ti ljudi...
I da ne bude vede stanje.
Da ne bude vede stanje, da budu odgovorni ljudi koji će biti dovoljno plaćeni. Trenutno najstručniji ljudi u EPS-u nisu dovoljno plaćeni. To mora da se reši, da se prestane više sa političkim uplivom u rukovođenje tim preduzećima, jer jedino na taj način takvo rukovodstvo može da reši sve ove druge probleme koje govorimo i sumnjive javne nabavke i imamo tu sad svakojake stvari i država je nametnula EPS-u neke troškove koje po prirodi njemu ne pripadaju. EPS sada sufinansira praktično RTS i Radio Televiziju Vojvodine jer on ne uspeva da naplati taksu za medijske servise u 100%, a mora da plati
ali
sve.
Ali i obnovljive izvore energije.
I obnovljive izvore, tu smo videli zapravo u njihovim izveštajima da tu neki kumulirani gubitak koji on ima na tom poverenom poslu od države je 200 miliona evra skoro već.
To je polovina ovog minusa.
Upravo tako. Znači, to su stvari koje ne treba da radi EPS. EPS treba da radi mnogo drugih stvari, mnogo bolje, ali ima i te neke troškove koje mu država nametnula i koje trenutno bez veze opterećuju njegovo poslovanje. Naravno, pre svega investicije, ugalj, taj problem se mora rešiti. Nažalost, ne može preko noći da se reši, tako da ćemo i sledeće zime imati veliki problem. Problem je i to što se mnogo struje izgubi na mreži i to je tek priča za sebe i između ostalog i loš kvalitet infrastrukture, ali i raširene krađe, to je trebalo da se...
Tovarisanje neplaćenih računa.
To naročito, posebno za neuspešna državna preduzeća i jednostavno sve te stvari kad se akumuliraju, taj gubitak struje, nenaplaćena potraživanja, pritom još i strukturno preniska cena za domaćinstva, to preduzeće nema ni najmanju šansu da bude stabilno, uspešno i da se razvija i samim tim ono što ste i rekli na početku, da bude stvarno stub i stabilan oslonac za razvoj čitave zemlje.
Za kraj ću vas samo pitati da prokomentarišete i to. Francuska, na primjer, najavljuje nacionalizaciju svoje energetske kompanije EDF-a, koji proizvodi maltene svu struju u Francuskoj i to je zapravo nacionalizacija onog dela koji je privatizovan ili su bila neka privatna ulaganja, znači to je sada većinski državno preduzeće, hoće da bude 100% da bi mogli baš da sačuvaju i to preduzeće i da sačuvaju francusku privredu. Mi imamo 100% državni EPS i 100% Srbijagas državni, ali da kažemo sad za EPS, znači treba li sad da gledamo malo šta radi Francuska?
Ne znam šta bih rekao, da li je to dobra odluka, ali računam ako su tako odlučili, valjda znaju šta rade, ali mogli bi da gledamo ako su oni rešeni da to postave...
A to je uspešno preduzeće već godinama zbog
da.
Toga.
Definitivno, mi a priori u Fiskalnom savjetu nemamo neki stav treba li to da bude privatno ili državno ili kako god. Treba da se samo upravlja tim preduzećem sa zdravim ekonomskim rezonom. Znači, ne mogu da se tolerišu neplaćanja, ne može da se gubi previše struje, ne može da cena bude ispod cene koštanja. Jednostavno, u takvim okolnostima nijedno preduzeće ne bi moglo da opstane bilo privatno ili državno. Znači, ako se poštuju osnovni ekonomski principi i postoje domaćinski, stručno, profesionalno, onda...
To je to, bila kriza ili ne bila.
Tako je. U tom slučaju kriza može da zaboli, ali ne bi bilo trajnih posledica svakako.
Ovo je bila Energija Sputnika. Danas o cenama struje, gasa, uopšte o energetskoj krizi sa Slobodanom Minićem, koji je specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije. Razgovarala sam i evo čuli smo šta to jedno stručno ekonomsko telo predlaže vladi Srbije po pitanju gazdovanja energetskim sektorom. Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.